وراركو سلايس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كوقو يبري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال صباح وناكسنا كلانتي وعان قدو بذبارك حلقان إذن كوكو هنا نوحا كميدا حلبانكا ديغانكا ربايا اسما ملكا كليفيو شلكو جيريو دي لانكا سوماليا ورق إذن كوكو هنا نوحا كميدا دقال كدا عياف قوي فافاهين لغيه ليساكا عالم كانوحا اوا وين مدحينا دلك يكرين وشيغين دمانكا بياش مهمكا مغالدا سفرينيتكا لبربرية inta sena wa qaar ka mid ah xubnaha warka ugu door karoon waa subaxnimada isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay 30ka bisha shanaad ee 2022ka haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran xilibanka rabaaye William Kamuti ayaa ku dhintay shil baabuur xalay shilkan ayaa ka dhacay deegaanka Komoza oo ku deetsan wadada weyn ee isku xirta ismaamulada Kilifi iyo Mombasa Xisbiga ODM ayaa wuxuu sheegay in Kamuti uu dhintay waxyar kadib markii waraaqadiisa magacaabista ah u gudbiyay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IBC. Barasaabka Kilifi Amason Kingi ayaa bogiisa Twitter-ka uga tacsiiday mudanaha, isagoo xildhibaanka ku tilmaamay inuu ahaa mid dadaal badnaa. Senatarkaasi ayaa James Orengo ayaa sheegay in waddanku uu waayay mas'uul aad u karti badnaa. Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IBC ayaa maanta sii wadi doona turxan bixinta musharaxiinta madaxweyne. Ansixinta musharaxiintan ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ka socon doonta ilaa iyo 7 bisha 6 ee sanadkan. IBC ayaa ku dadaalaysa xaqiijinta in musharax kastaba uu buuxiyay sharuudaha laga doonayay dastuuriga ah sharuudaha waxaa ka mid ah in musharaxa uu shaado rasmi ah ka sito xafiiska diiwaan geliya xisbiyada siyaasadeed ee dalka sidoo kale waxaa looga baahan yahay inuu gudiga ku wareejiyo saxiixyada caadiga ah sidoo kale iyagoo qaab elektaroniga ah ay taageerayaal dhan 48 kun ah tan ayaa macnaheedu tahay inuu ugu yaraan 24 ka mid ah 47 deegaan ee waddanku ka helo min 2000 oo taageerayaal ah musharaxa waxaa kaloo looga baahan yahay inuu haysto ugu yaraan shahaadada jaamacadeed ee degree cadeynta muwaadinnimo inuu yahay codbixiye diiwaan gashan inuu saxiixay dokumentiga habdhaqan wanaag ee laga doonayo hoggaamiyaha buuxinta shuruudaha hufnaanta madaxda iyo sidoo kale 200 kun oo shilin oo ah qarashaadka xulashada waxaa shalay gudiga doorashooyinka ee dalka hortagay oo aan la ansixin Peter Mumbiko Kingori oo ah musharaxa madaxa banaan ee Justice Jumo oo ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo xurriyadda codsiga siyaasiyiintan ayuu gudiga dhinac iskaga dhigay kadib markii ay ku guuldareysteen inay buuxiyaan shuruudo ee lagu xiray jadwalka uu soo saaray gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha waddanka IBC ayaa muujinaya in abaare 8 subaxnimo ee saakay la qiimeyn doono Professor George Wajakoha oo ah musharax madaxweyne xisbiga Roots Party 10ka barqanimo ee maanta waxaa gudiga hortagi doona Walter Mongari oo ka socda Umoja Summit Party halka 2 duhurnimo ee Brito waxaa Drota Kamunto Nyangauro oo ah musharaxa madaxa banaan ee Gibson Ngarua Nganga 4 halka James Kamau Khamiista Jimcada waa Jeremia Nyaga iyo sidoo kale Jana Juliet Munyoki oo 2 madax banaan maalinta sabtida 4 bisha 6 ee gudiga IBC ayaa waxaa baare 11 barqanimo ka soo muuqan doona musharaxa madaxweyne Isbaysiga Kenya Kwanza William Samoei Ruto halka 2 duhurnimo ee maalinkaasi waxaa la qiimeyn doonaa madaxa Wiper Kalonzo Musyoka iyo dhigiisa xisbiga Agano David Maura Wahiga sidoo kale musharaxa madaxweyne Isbaysiga Azimio la Umoja Raila Odinga ayaa 10 barqanimo ee hadda soo socota 5 bisha Juun ka soo hormuuqan doona xubna IBC waxaa maalinkaasi ku xigi doona Dr. Ekuru Aukot madaxa xisbiga Third Way Alliance iyo Georgia Munyatoa oo si madax banaana isniinta dambe 6 Juun IBC ayaa turxan bixin doonta musharaxa madaxweyne xisbiga Safina ganacsada Jim Wanjigi dhigiisa Ford Asili Njeru iyo sidoo kale waa mudawura Aliyad Kiraira oo si madax banaan ah.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Haatanna dhanka Soomaaliya. Ugudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dawladda Turkiga u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Ambassador Mahmud Yilmaz safiirkan ayaa gudoomiyaha golaha shacabka ka gudoomay salaan iyo hambalyo ku aadan doorashada 15kii May ee ka dhacday teendada Afisione laguna doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu sheegay in dawladda Turkiga ay ballanqaadayso dhismaha xarumo ballaaran tayeynta shaqaalaha tababarada ay siiyaan ciidanka qalabka sida ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiye Aadan Madobe oo gabagabadii kulanka dhankiisa ka hadlay ayaa dawladda Turkiga ku bogaadiyay taageerada joogtada ah ee ay siiyaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed Xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay xilli dambe waxay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Afgo iyo gobolka Shabeellaha Hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa si gaar ah uga dhacay buundada yar ee degmada Afgo iyo oo fariisin ku leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya waxaana dagaalkaasi sida lagu soo waramay ka dhashay dhimasho hal ruux iyo dhaawac laba kale saraakiisha amniga degmada Afgooye iyo mas'uuliyiinta maamulkaasi ayaa si faahfaahsan uga hadlin weerarka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weeraray saldhigga ciidamada dawladda ee degmada Afgooye iyagoo sidoo kale ciidamadu ay sheegeen inay si weyn isaga caabiyeen dhinaca kale wararka saaka inaga soo gaaraya magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa waxay sheegayaan in xalay ilaa saaka ee magaaladaasi ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamo xiisadan ayaa sidoo kale waxay ka dambeysay kadib markii Soomaaliland ay saacadihii la soo dhaafay ciidamo fara badan geysay duleedka magaalada Buuhoodle iyadoo doonaysa in halkaasi ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka sameeyaan Dhanka wararkii ugu dambeeyay caalamka madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa waxa uu sheegay in dhammaan kaabayaasha muhiimka ah ee magaalada Severodonetsk la burburiyay ee 90% iyadoo dhismayaasha waxyeelo xoogan ay soo gaartay ciidamada dalka Ruushka ayaa lagu soo waramaya in duqeymo aad u xoogan ay ka wadaan bariga dalka Ukraine Zelensky ayaana booqday ciidamo ku sugan jiida hore ee dagaalka Ukraine ee dhanka waqooyi bari gobolka Kharkiv waana markii ugu horeysay uu si rasmi ah uga soo muuqdo meel ka baxsan caasimadda Kiev tan iyo markii uu dagaalku bilowday Ruushkana uu duulaan xoogan oo gudaha waddanka Ukraine ku qaaday hoggaamiyaha Ukraine ayaa sheegay inuu shaqada ka eryay madaxii amniga gobolka Kharkiv isagoona sheegay inuu shaqadiisa halkaasi ka soo bixi waayay iyadoo ciidamada Ruushka ay duulaan xoogan ay ku hayaan waqooyi bari ee waddanka Ukraine. Xubnaha midowga Yurub ayaana wali gaarin heshiis ku aadan cunaqabateynta shidaalka ee Ruushka iyadoo sarkaal ka tirsan midowga Yurub uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in uusan wali dhicin heshiis karan cunaqabateynta shidaalka ee la saaray waddanka Ruushka. Dhanka ciyaaraha wariyanka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa si rasmi ah shalay u xaqiijiyay inuu isaga tagayo kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan isagoo uga eka finalka ee kooxdiisa la dheeleena Real Madrid Sadio Mane ayaa waxa si weyn u dandoonaysa kooxda Bayern Munich waana kooxda ugu badan inay saxiixisa ee dhawaan ku dhawaaqi doonto